Express ของแอปต้าพื้นที่เวทีเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและท่านจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-16
ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพยิ่งเช็ดทุกขนาดต้องไปถึง3ติดโฟน
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปเขาจัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
แอปด้ากรุ๊ปจัดของ
แอปด้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนกไม่บานปลาย
แอปด้ากรุ๊ปจัดของ
แอปด้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานติดตาม
แอปด้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปด้ากรุ๊ปจัดของ
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับทีมนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพมันดีมากในสังคมครับที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้ทีมนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
ทีมนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภททีมนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523
ฟริปเฟรมของแอปด้าถ้าฟริปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟริปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.appdagroup.com หรือ 02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-244
ต้องเดินทางไกลนิดนึงนะคะจากวัดกัลยาณมิตรนั่งรถเมล์ดีกว่านะคะอาจารย์ออกมาที่ถนน
เรือก็ได
้หรือว่าจะนั่งเรือ
จากวัดกัลยาณมิตรข้ามมาที่ปากคลองตลาดครับ
ใช้รถจักรยานหรือใช้รถเมล์นะคะอาจารย์กว่าจะไปถึงวัดสุทัศน์ได
้รถเมล์ก็ได้ครับถ้าเจอจริงๆมันก็ตรงเลยนะไม่ได้ยากเลยครับเดินตั้งแต่ถนนตรีเพชรนะ
มาออกตรีเพชรนะคะ
ใช่ตัดตรงยาวเลยคร
ับ ก็ยังพอเดินไหวจริงๆแล้วก็คือจะเดินไปศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะเพราะว่าวัดสุทัศน์อยู่ตรง
หน้าวัดใช่ถ้าเดินมาใช่ไหมเราก็จะได้ชมในบางหลักมาดูเพราะช่างสถาปัตยกรรมแบบใหม่แบบไทยประยุกต์ก็เป็นเจ้าแรกของเมืองไทยก็อยู่ที่เพราะช่างมาหน่อยขวามือก็เป็นพาวรัตตอนนี้ถ้าใครผ่านพาวรัตเมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นเลยนะครับโบสถ์พี่น้องซิกอยู่ข้างในวัดซิกเนี่ยเรา
ไม่เคยเห็นเพราะว่าตึกที่หน้าบังแต่เที่ยวนี้ก็เปิดละเรียบร้อยช่องทำให้เราได้เห็นเลยว่าผมเรียกโดมสีทองก็แล้วกันนะครับว่างดงามเราไม่เห็นประกาศลูกเรือที่เราเห็นเลยครับเมื่อก่อนเราไม่เห็นนะแล้วก็ผ่านดีโอสยามมาผ่านโรงภาพยนตร์ที่ติดแอร์แห่งแรกของเอเชียเสน่ห์นะศาลาเฉลิมกรุงแล้วก็เดินไปนิดเดียวก็ถึงแล้วครับก็เป็นวัดสุทัศน์แล้วล่ะด้านหลังย้อนเข้ามาก็จะเป็นศาลาการเปลี่ยนวัดสุทัศน์เดินทะลุศาลาการเปลี่ยนเข้าไปก็จะไปเจอพระโบสถแล้วเดินออกไปก็จะไปเจอด้านหน้าคือพระวิหารใหญ่โตนะก็เข้าไปที่วัดสุทัศน์เทพวรารามก็จะมีสวดมนต์ข้ามปีในที่วัดสุทัศน์เพราะฉะนั้นก็ถ้าจะอยู่สวดมนต์ข้ามปีเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะก็เป็นอะไรที่เป็นมงคลทีนี้เริ่มต้นที่ไหนดีนะครับถ้าเราเดินย้อนหลังมาอย่างนั้นก็กราบพระที่สาราการเปลี่ยนก่อนพุทธรูปที่สาราการเปลี่ยนนี้เป็นรูปที่มีตำนานเป็นมาที่น่าสนใจมากนะครับตั้งในสมัยรัชกาลที่3ทำด้วยกลักปิ่นนะรัชกาลที่3ทรงให้เลิกปิ่นแล้วก็นำกลักปิ่นทั้งหลายเอาปิ่นทิ้งกับกลักปิ่นนั้นเอามาทำประโยชน์ท่านก็นำมาหล่อเป็นพระนะอยู่ที่สาราการเปลี่ยนวัดสุทัศน์พระองค์นี้ชื่อพระเศรษฐมะคุณีนะครับสร้างในพ.ศ. 2382ดูภายนอกตอนนี้ไม่รู้เรื่องหรอกครับเพราะว่าก็ปิดทองสวยงามอารามแต่มีช่วงหนึ่งที่เขาซ่อมลอกทองนะก็ขับทำให้เห็นเนื้อดีบุกวาสนาได้เห็นแต่ผมไม่ได้ถ่ายรูปไว้ในตอนนั้นนะก็กราบพระในสถานการเปลี่ยนแล้วเราก็มาในพระโบสถพระโบสถก็มีพระประธานคือสัตติโลกเทศนะฮะซึ่งก็มีความเป็นมาที่น่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็มาที่ด้านหน้าพระวิหารใหญ่โตนะวัดพระโตนะครับก็มีพระศรีสัตยมุนีซึ่งเป็นผู้ที่อัญเชิญมาจากผู้นะครับวัดมหาธาตุที่จังหวัดสุโขทัยเมื่อสมัยกันที่2นะฮะได้เป็นตำแหน่งสำคัญในการสร้างวัดสุทัศน์ที่วัดสุทัศน์นี่ก็สร้างสมัยกันที่1นะฮะเจตนาคือต้องการให้เป็นอะไรนะครับเป็นศูนย์กลางของเมืองตอนที่อัญเชิญพุทธรูปพระศรีสัตยมุนีเนี่ยเป็นผู้ที่องค์โตมากๆที่ดูกันนะครับมาอย่างไรครับก็ต้องล่องเรือมาทางน้ำขึ้นที่ท่าช้างท่าช้างวังหลวงนะฮะแล้วก็อัญเชิญลากพระมาเนี่ยชักลากพระมาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฬาโลกก็ทรงเดินนำหน้านะเดินท่านเดินนำหน้าด้วยพระบาทตกเปล่าว่ากันว่าด้วยความที่ท่านพระชรานะก็มีการเสด็จอยู่ก็ท่านก็จะมีรับสั่งว่าเมื่อพุทธรูปถึงแล้วก็หมดหน้าที่ของท่านแล้วนะก็ช่วยกันทำงานรักษากันต่อไปก็กว่าจะเสร็จได้ก็หลังการเกี่ยวนะครับเมื่อพุทธรูปอันเชิญเสร็จแล้วเมื่อวันนี้เราไปดูโอ้อะไรสร้างก่อนไหนกันแน่นะก็ต้องสร้างพุทธรูปก่อนแล้วถึงสร้างวิหารที่หลังนะครับกลุ่มนะถ้าถึงสร้างวิหารก่อนแล้วจะเชิญพุทธรูปเข้าไปไม่มีทางเข้าไปได้นะดูที่ดูภูมิปัญญาคนไทยโบราณทำอย่างเรียบร้อยนะฮะมันต้องสวยงามมากทีเดียวทีนี้มีของพิเศษที่ได้ดูเนี่ยนะฮะที่ฐานรูปด้านหลังจะมีประติมากรรมสมัยทวารวดีเป็นเรื่องราวของยมกปาฏิหาริย์ให้ดูซึ่งเป็นศิลปกรรมที่เก่าแก่อันหนึ่งนะครับคนก็เขาจะมาค่อยได้เดินไปดูด้านหลังสักหน่อยนะครับก็ยังมีพวกแค่จากพุทธรูปด้านหน้าอย่างเดียวนะก็อยากให้มีโอกาสไปได้ดูตรงนี้เป็นศิลปกรรมที่งดงามส่วนภาพเขียนในต่อโบสถ์พระสุทัศน์นั้นก็เป็นที่งดงามเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะครับเดินออกมาข้างนอกหน่อยหนึ่งนะครับถ้าด้านซ้ายมือเราหันหน้าเข้าหาพระวิหารนะก็จะมีสัตตมหาสถานให้เราได้กราบครับได้ไหว้แล้วก็เป็นวัดที่มีผักหรือเจดีย์จีนนะฮะซึ่งอยู่ด้านหน้าแปลกกว่าที่อื่นนะครับถึง6องค์ด้วยกันนะฮะแล้วก็มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่8นะฮะก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราสามารถที่จะไหว้แล้วก็ทำให้รู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณได้ครับนี่ก็คือวัดสุทัศน์เทพวรารามคนไปนึกถึงอะไรวัดสุทัศน์มักจะนึกถึงว่าให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีคนที่มีเสน่ห์ก็เป็นไปตามความเชื่อนะครับแต่ที่อยากให้ได้ศึกษาก็คือลักษณะของพุทธสมัยสุโขทัยซึ่งพระศรีสัตยมุนีที่พระวิหารใหญ่นี่แหละครับน่าสนใจที่สุดแล้วก็เป็นพระพุทธที่ใหญ่โตขนาดนั้นหนอได้อย่างไรเมื่อเนื้อที่เป็นเนื้อโลกเช่นนั้นนะครับจากวัดสุทัศน์เทพพระวราราม
สงสัยจะต้องไปวัดสเกต
วัดสเกตแล้วที่สูงใช่ไหมแล้วก็มาวัดบนนี่แหละพวกวัดท่าสงครามแล้วแต่เรานะครับก็น่าจะไปเช่นนั้นนะครับก็เดินไปก็ได้ครับขยันหน่อยก็เดินออกมา
ถ้าจะไปวัดสเกตก็จะผ่านวัดอีกหลายวัดนะคะที่น่าสนใจ
ใช่วัดเทพธิดาวราชนันดาข้ามคลองบาลำปูคลองลอกจุงก็ไปที่วัดสเกตไปที่ไหนก่อนวัดสเกตก็ไปภูเขาทองนะ ครับกราบพระบรมศาลีริกธาตุที่ชั้นบนสุดแล้วก็ลงมาที่วิหารพระวิหารก็มีพระอัฏฐารถนะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เปิดให้กราบนมัสการได้ตลอดเวลาในสมัยก่อนนี้นะกราบพระอัฏฐารถต้องเป็นช่วงสงกรานต์หรือช่วงลอยกระทงแค่นั้นแหละครับเราจะได้กราบปัจจุบันนี้ก็ได้กราบตลอดแล้วนะครับด้านหลังพระอัฏฐารถก็จะมีพระดุสิตซึ่งหลายคนก็จะลืมไปแล้วว่าพระดุสิตเป็นอย่างไรมาอย่างไรพระดุสิตจะอยู่ที่นี่ก็นึกถึงวัดเดเดมาบพิตรว่าตอนสร้างวัดเดเดมาบพิตรหรือตอนสร้างวังในสมัยกาลที่5ตรงนั้นนะครับก็ทำให้วัดหายไปนะฮะก็คือวัดดุสิตหายไปพระประธานวัดดุสิตไว้ที่ไหนครับก็อัญเชิญมาไว้ที่วิหารพระอัฏฐารถไว้ด้านหลังครับเรียกหลวงพ่อดุสิตก็เป็นผู้รู้ว่าเป็นองค์หนึ่งพระสาปอัฏฐารถที่เป็นรูปยืนก็ไปด้านหลังจับหลวงพ่อดุสิตก็คือพระประธานวัดดุสิตเก่านะครับจากนั้นแล้วก็ไปในพระโบสถ์พระสเกตจับพระประธานแล้วเราก็นั่งชมกิจกรรมฝาผนังนะตอนที่พระองค์ทรงเอาชนะมารจะเห็นที่นี่เขียนสนุกสนานแล้วก็มีเรื่องราวตรงที่เป็นมารทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่มารธรรมดาเขาจิตกรก็จะแฝงไว้ด้วยคนต่างชาติที่เข้ามาในเมืองไทยในยุคต้นแล้วนะโกศินนะครับก็จะมีรูปไม่ว่าจะเป็นแขกไทยจีนฝรั่งจะมีวาดให้ดูนะครับสำหรับวัดสะเกดก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเดิมชื่อว่าสะแกนะฮะเมื่อได้ปาที่หนึ่งเสด็จกลับมาจากทางด้านการรบกับกัมพูชาสมัยก่อนนั้นนะเขมรเนี่ยนะครับแล้วก็มาพักทับที่วัดสะเกดสงน้ำสะเกดนั่นก็คือสระผมนะครับเรียบร้อยแล้วก็จึงเข้าไปที่อะไรครับฝั่งธนบุรีปราบปรามการจราจรในที่เรียบร้อยนะแล้วก็มาตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ในวันที่6เมษายน2325วัดที่พระองค์พักทับเดินชื่อว่าสะแกตอนหลังท่านบูรณะเรียบร้อยแล้วก็พระฐานนามวัดสะเกดนะฮะซึ่งเป็นวัดที่มีสิ่งใดน่าสนใจมากมายทีเดียวถ้าในปัจจุบันนี้ก็ไปกราบประสบสมเด็จพระพุทธาจารย์หรือสมเด็จเจ้าได้อีกนะครับก็เป็นมงคลอีกประการหนึ่งแล้วมีถึงพระคุณของท่านที่เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่นะครับก็จากวัดสะเกดลงมาจากภูเขาทองออกจากวิหารออกจากพระโบสถ์แล้วก็เดินมาวัดบวรนิเวศนะครับก็เดินมาทางไหนครับก็ข้ามสะพานนะตรงนั้นผ่านฟ้าใช่ไหมครับแล้วเราก็เดินมาสู่ถนนพระสุเมนแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะตรงถึงวันชาตินะแล้วก็เดินมาอีกนิดนึงก็จะเป็นวัดบวรนิเวศพอถึงวันชาติสะพานวันชาติก็จะเจอร้านธงชาติร้านต่างๆและเดินมาอีกนิดนึงก็จะเป็นวัดบวรนิเวศแล้วก็ถึงวัดเก่าวัดทั้งสี่จุดทาวาสที่เห็นบทเก่าอยู่แล้วก็มาถึงวัดบวรนิเวศตรงพระโบสถ์ช่วงหลังใหม่ตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงมีโอกาสเข้าไปกราบพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะครับก็เราไปที่พระโบสถ์เกาะนะครับกราบพระพุทธชินสีซึ่งเป็นที่ที่งดงามแล้วก็กราบพระตัวละเขตนะหลวงพ่อโตที่นั่งอยู่ด้านหลังครับบางทีก็มีพระประธานอยู่สององค์ด้วยกันหลวงพ่อโตมาก่อนแล้วก็พระพุทธชินก็มาทีหลังคอยด้านหน้านะครับเพียงแค่กราบพระประธานทั้งสององค์ที่งดงามแล้วหลังจากนั้นทำอะไรบ้างเราก็ดูกิจกรรมฝาผนังที่มีรูปอินโคนะซึ่งเป็นกิจกรรมฝาผนังของยุคใหม่ที่ช่างเขียนไทยไปใช้สายของต่างประเทศตะวันตกของฝรั่งนะซึ่งเป็นจุดเริ่มแรกก็มีที่วัดบวรนิเวศมีที่วัดมหาสมณารามหนองเพชรแล้วก็มีที่วัดบรมนิวาสในกรุงเทพนะที่มีรูปอินโคก็หลังจากนั้นถ้ามีโอกาสมีเวลาก็เข้าไปกราบนะประสบในพยานสังวรหรือพระสังฆราชที่ตำหนักเพชรนะครับเสร็จแล้วเราก็เดินมาวัดชนะสงครามไม่ไกลเลยคราวนี้ออกจากวัดบวรนิเวศเดินผ่าน13ห้างถ้าหิวก็ใครสนใจก็มีอาหารทานนะครับไปหันชอบอาหารแบบอิสลามนะข้าวหมกไก่ต่างๆก็ตอนนั้นก็จะกินอาหารดังๆที่ไอซาอัดแต่ตรงนั้นมาเราไม่ต้องแวะเก็บอาหารก็เดินมาเรื่อยๆนะก็จะมาเจอถนนจักรพงศ์เลี้ยวซ้ายไปเดินๆทั้งเจอสถานีตำรวจนะฮะชนะสงครามฝั่งสงครามคือวัชระสงครามก็ถามสถานีตำรวจวัชระสงครามเขาก็เฉยๆนะแต่เขาบอกว่าถนนข้าวสารนั่นแหละใช่เลยครับตรงข้ามถนนข้าวสารก็คือวัชระสงครามไปจากพระประธานนะฮะคือวัชระสงครามชาวบ้านก็เรียกผมพ่อปู่คือจริงๆของท่านก็คือพระพุทธนรสีปีโลกเชษนะฮะว่ากันว่าก่อนนั้นวัชระสงครามมันคือวัดสองปู่เนี่ยเมื่อไปทำสงครามชนะจึงกลับมาก็เพื่อบวรมาบูรณะวัดนี้แล้วก็สร้างถวายที่หนึ่งในการที่หนึ่งก็พระสันนามว่าวัชระสงครามนะก็เป็นที่ระลึกครั้งที่เอาชนะสงครามจากการที่ไปรบทางเหนือได้นะพระเจ้าสงครามได้ดูอะไรบ้างแล้วก็จากที่เราจะไปกราบพระประธานแล้วด้านหน้าก็จะมีพระรูปของพระพุทธองค์บวรนะพระพุทธองค์มหาสุรเกียรตินาถอยู่ด้านหน้าแล้วก็เดินดู รอบๆสักนิดนึงนะครับว่าพระโบสถซึ่งเป็นทรงโรงอันงดงามนะฝีมือช่างวางหน้าเป็นอย่างไรเทียนหน้าบันที่ทำลวดลายอันงดงามแล้วก็จะมีและแต่เศรษฐกิจก็คือมีหน้าต่างติดเพิ่มได้ที่บนหน้าบันนะส่วนที่พิเศษที่ผมคิดว่าซุ้มประตูหน้าต่างฝีมือช่างวางหน้ามันคงเป็นบวรนั้นงดงามมากและที่พิเศษนั้นจะเป็นพันตวยซึ่งไม่ใช่หัวหน้าธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นลายพันศึกษาพันตัวพันตัวให้เราได้ดูซึ่งก็เป็นศิลปกรรมที่วัดทั้งสองสามเวลาไปวัดทั้งสามวัดนอกจากที่จะไปกราบเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วสิ่งที่อยากให้ดูก็คือหนึ่งเมื่อกราบพระแล้วก็นึกถึงหัวใจของพุทธศาสนาหนึ่งธรรมะของพระองค์สักเรื่องหนึ่งสักข้อหนึ่งที่ท่านจำขึ้นใจแล้วก็นำไปใช้กับชีวิตก็เป็นมงคลแล้วแต่สิ่งสำคัญต่อมาก็เห็นจะเป็นเรื่องของศิลปกรรมนะครับวัดทั้งสี่ก็ดูของดีที่วัดมีให้ดูนะครับคนเข้าวัดทั้งสองสามก็หวังว่าอะไรที่มันทุกข์ยากอะไรที่เป็นอุปสรรคจะชนะอุปสรรคได้แม้กระทั่งสงครามในอดีตยังชนะได้ทำไมชนะอุปสรรคเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่เกิดขึ้นแล้วมันจะชนะไม่ได้นะแต่อย่างที่บอกแล้วว่าชนะที่สำคัญที่สุดก็คือชนะกิเลสชนะใจตนเองสำคัญที่สุดครับ
ค่ะขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่นอกเหนือจากจะแนะนำในรายละเอียดของวัดทั้ง9วัดนี้แล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในหัวใจของพุทธศาสนิกชนก็คือการเข้าถึงคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งในแต่ละวัดเนี่ยก็จะมีชื่อที่เป็นมงคลรวมทั้งพระประธานด้วยนะคะก็หวังอย่างยิ่งว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยนะคะชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใกล้เคียงถ้าหากว่าไม่ได้ไปต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยนะคะก็คงจะมาร่วมกิจกรรมไหว้พระ9วัดกันนะคะท่านอาจจะขยายมากไปกว่า9วัดก็ได้นะคะแต่ว่าใน1วันเนี่ย9วัดน่าจะกำลังพอดีนะคะอาจารย์คะ
ครับสบายๆเลยครับช่วยเดินทางก็ได้ครับแล้วก็คอสมกรเนี่ยเขารับส่งฟรีเลยนะครับเจ้าวัดเหล่านี้นะครับทางทนเขาก็ขัดข้ามไปส่งไปรับให้ผมในด้านบริการเขาก็สะดวกสบายมากครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปในวันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์อยากจะฝากคติสั้นๆให้ท่านฟัง
ครับปีใหม่ชีวิตใหม่ก็ขอให้ทุกท่านได้น้อมนำพระธรรมคำสั่งสอนหรือว่าสิ่งที่ดีสิ่งแล้วมาใช้กับชีวิตก็ในการของเราต่อท่านผู้ฟังทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญแล้วก็มีเย็นเป็นสุขในบ้านเมืองของเราครับ
ค่ะส่วนดิฉันก็ขอฝากคำสั้นๆนะคะว่าสตินั้นเป็นคำสอนที่สั้นที่สุดแล้วก็คิดว่าแต่และสิ่งนะคะที่เราจะดำเนินชีวิตในช่วงปีที่จะถึงนี้นะคะเราดำเนินชีวิตแบบเจริญสตินะคะวันนี้เรื่องราวค่อนข้างจะยาวนะคะฟังไม่ทันอาจจะกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ www.dmaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dmaradiothai.com หรือเข้าไปในเฟซบุ๊กของอาจารย์สมปองเรืองสวัยที่อาจารย์จะเล่าเรื่องยาวแถวๆย่านเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยไว้อยู่เสมอๆอาจารย์แนะนำต่ออีกนิดนึงค่ะ
ถ้าม
ีโอกาส
ก็ไปด
ู
ด้วยก
ัน
ก็ได้นะคร
ับ
ที่สมปองเรืองสวัยเป็น OMPONDDUANDSAWAI ผมต้องดูไฟแค่นี้แล้วก็เป็นมิตรกันต่อไปแลกเปลี่ยนกันได้ครับบางทีผมปั่นจักรยานจะเจออะไรดีๆก็เขียนเอาไว้ครับโดยใจก็เป็นวิธีชีวิตของคนที่เราไปเจอก็เป็นความแตกต่างกันครับ
ค่ะก็คงจะต้องสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจากวิทยาลัยการแพทย์ศาสตร
์ครับยินดีที่จะต้องเป็นของดีด้วยครับ
สวัสดีค่ะ
ทำบุญร่วมกันรับวันใหม่อันแจ่มใสกันไปร่าเริงชื่นในปีวีคิดถึงใดก็ให้สมในฤดีจงตกโชคดีวันนี้